Келесі елінің 1 сентябрінен гараж амнистисі түгелені, ол граждандарға гаражларына хам жер кешерліклерін ғоделештірілген тәртіпті түлеусіз ресмилештірге мүмкінлік бере. Әмі ол ұзын айтылырға да мүмкінді Росреестр жетекшісі орынбасары Лилия Бұрханова.
Әлігі закон өз кішіне кіргеннен берлі 22.900 объект ресмилештірілген, шоның 8.000-нен артығы гаражлар, хам 14.000 жер участогы. Гараж амнистисі бұл 1 сентябрді тігеленерге тиш, бәлкі ұзын айтылыр.
Шулық уақытта республикада хукуқы тіркелмеген объектлар мейданнар қола бере. Бұл үлішлі түзіліш объектлары оларының қойбірлері түзушілерге де қори. Әлге қадар түзушілер оларыны тіркерге ошықмаған. Әлік түзілішті үлішлеп қотнашушыларының меліклерін түзушілер тіркерге хукуқлы болса, ұзған елінің 1 мартынан бұл оларының турыдан-туры бұрышына әйленген. 2020 елден 2025 елінің 1 мартына қадар түзушілер мұны өз тілектері білен ішлегенде, мұндай мұражағатларын ебары 6200 болса, 2025 елінің 1 мартынан декабрге қадар енді шундай 15000-нен артық мұражағат қабыл етілген. Әлігі яңалық граждандар үшін де пайдалы, чөнки оларға МФЦ-ға 2 тапқыр мұражағат етерге керек ме? Тіркелгеннен соң түзіліш ұйышмасы милікшіге үлішлі түзіліш объектіна милік хукуқын расли тұрған ЕГРН-нан үзімтені өзі тапшырырға тиеш. Камиля Шахабиева, яңалықлар қызметі.